rakas taivaallinen isämme, tulemme tänä iltana sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivästä ja kiitämme tästä illasta, jonka olet valmistanut kasvujesi edessä. Kiitämme, Herra, kaikesta hyvästä, mitä olemme tänä päivänä saaneet kokea, Herra, sinun hyvyyttäsi. Sillä, Herra, sinun sanassasi sanotaan, että sinun hyvyytesi vetää parannukseen. Ja kiitos, Herra, että sinun hyvyytesi on eräänä päivänä vetänyt meitä parannukseen. Ja kiitos, Herra, että sinun hyvyytesi tänäkin iltana vetää jotakuta ystävää parannukseen, Isä. Me ylistämme ja kiitämme, että se on Jumalan hyvyys tänäkin iltana. Jeesuksen Kristuksen rakkaus. Jumalan kirkkaus meidän keskellämme. Kiitos, Herra, että me saamme tänäkin iltana ottaa Kristuksen omasta, Isä. Kiitos, että meillä on etuoikeus, Herra, ottaa Kristuksen omasta tänä iltana ja jakaa, Herra, se leipä, minkä sinä annat meidän keskellemme. Ja kiitos, Herra, että kun sinä teit sen leivän ja kalan ihmeen, Herra, niin se enentyi. Herra, tähteitä oli enemmän kuin se alkuperäinen leipä. Herra, anna tämänkin illan leivän enentyä, Herra, sillä tavalla, että tähteitä on enemmän kuin oli alkuperäinen leipä. Isä, me ylistämme ja palvomme sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tulemme kaikkia saatanan valtaa vastaan Jeesuksen nimessä, mikä on asetettu kokouksen pitämistä vastaan ja jokaista sinun lastasi vastaan. Isä, Jeesuksen nimessä me julistamme voittoa, julistamme Jumalan kirkkautta, Herra, tämän joukon ylle ja tämän kaupungin ylle. Isä, me kiitämme, että voiton pasuuna puhaltaa tässä kaupungissa, että sieluja pelastuu, sairaita parantuu, vangittuja vapautetaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, Isä. Kiitos, että siunaat tämän iltan, Isä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istutaan. Eilen illalla puhuin jotakin Jumalan voitelusta ja siitä, mitä se merkitsee meidän elämässä. Että meillä on voitelu pyhältä. Ilman voitelua me emme voi tehdä mitään. Siellä sanotaan sanassa, että ilman Jeesusta me emme voi tehdä yhtään mitään. Jos meistä joku tänä iltana kuvittelee, että me voimme tehdä jotain ilman Jeesusta, niin silloin meidän ajatusmaailmamme on vastoin Jumalan sanaa. Eli me tarvitsemme Jeesusta Kristusta kaikissa meidän elämämme tilanteissa ja kaikissa meidän arkisissakin askareissa. Me emme voi jättää häntä meidän elämästämme yhtenäkään päivänä. Muistan sellaisen kertomuksen, kun oli sellainen alkoholisti mies, joka oli tullut uskoon ja oli tehnyt parannuksen ja oli ollut jo monta vuotta uskossa. Ja sitten eräänä päivänä hänelle tuli kiusaus. Hän tuli kapakan oven eteen ja sitten hän vähän aikaa siinä ovella mietti ja sitten hän sanoi, että Jeesus, jää sinä tähän ulkopuolelle vähäksi aikaa, niin minä käyn tuolla sisällä. Ja Jeesus jäi sinne ulkopuolelle pitkäksi aikaa. Hän lankesi sillä kertaa ja hänellä kesti vuosikausia ennen kuin hän kykeni palaamaan siihen armoon, jonka hän kerran oli kohdannut. Eli me emme voi jättää Jeesusta kapakan oven ulkopuolelle, emmekä voi jättää meidän elämän tilanteessamme Jeesusta missään valinnassa ulkopuolelle, etteikö siitä olisi seurausta negatiivisessa mielessä meidän elämäämme. Me voimme yrittää tehdä jonkun valinnan ilman Jeesusta. Tämäkin veli ajatteli, että hän kykenee siellä selviytymään ilman Jeesusta, mutta siellä olivat väkevät sieluvihollisen voimat ja vallat vastassa, ja hän ei onnistunut ilman Jeesusta. Ehkä entinen ryypyihminen ajatteli, että minä menen vain katsomaan sinne. Mutta sitten sielun vihollinen tuo sen ikävän ajatuksen, että palaat tähän vanhaan. Ja sanan mukaan se on sama asia kuin koira palaa oksennukselle. Ja me tiedämme, että oksennuksen syöminen on inhottava. Israelin kansa monta kertaa halusi palata Egyptiin. Siellä kun he vaelsivat erämaassa, koska he olivat tottelemattomia, niin he vaelsivat erämaassa. Ja se matka, mihin ehkä olisi mennyt kuukausi kaksi suorinta tietä kävellä Egyptistä luvattuun maahan, niin se kestikin 40 vuotta. Ja siellä aina välillä he tuskailivat Moosekselle ja sanoi, että sinä tapaat meidät tänne erämaahan, että salli meidän palata Egyptiin lihapatojen ääreen. He muistivat sieltä ne ihanat kasviskeitot ja ihanat lihapadat, mutta he unohtivat jotakin, mitä siellä Egyptissä myöskin oli. Siellä oli raskas työorjuuden velvoite. Tiiliä tehtiin siellä aika ajoin kovaa kyytiä ja sitä taakkaa vain lisättiin sitä mukaan kuin Israelin kansa lisääntyi. Sitten he unohtivat, että siellä oli myöskin Faaraon ruoska, joka pieksi heitä tekemään työtä enemmän ja enemmän. Ja sitten siellä oli määräys tappaa kaikki poikalapset, ettei tuo voimakas kansa lisääntyisi. Mutta siellä erämaan tuskissa niin he unohtivat tämän kaiken. Olisivat olleet valmiit sittenkin palaamaan Egyptiin. Ja monta kertaa uskovakin alkaa pikkuhiljaa maailman henki vetämään ja hän unohtaa, että mistä tuskasta Jeesus Kristus todellisuudessa minut vapautti. Sielun vihollinen tulee niin hienosti ja ovelasti ja sanoi, että kokeile vähän tätä asiaa, että ei sinun uskoasi mihinkään horjuta. Mutta minä olen nähnyt alkoholistia, jotka ovat langenneet yhden keskiolutpullon jälkeen uudelleen. Ja on ollut kova henkivaltojen taistelu vapauttaa tuollainen veli uudelleen Jumalan kirkkauteen. Ei olekaan niin yksinkertaista tehdä parannusta uudelleen, kun on langettu kuin silloin ensimmäisellä kerralla. Muistan erään henkilön sieltä jostakin meiltä päin, kun hän tuli uskoon, niin hän jo juovuspäissään meni ostamaan Raamatun kirjakaupasta ja sanoi, että seuraavana viikonvaihteena minä lähden näiden veljien mukana kokoukseen ja minä tulen uskoon. Hänellä oli todellinen jano sydämessä ja hänellä oli aika voimakas rapula, kun me veimme tuon veljen kokoukseen. Tai silloin hän ei vielä ollut veli, kun oli etsivä sielu. Ja hän pelastui sillä tavalla, että tuo rapulakin pyyhkäistiin yhdellä uskon rukouksella pois hänen elämästä. Mutta sitten vuosia kului ja häntä ei oikein saanut millään mukaan hengelliseen toimintaan. Ja sitten oli kaikkia maailman piirejä, joista hän ei halunnut luopua, vaikka niistä olisi tullut luopua. Ja siitä seurasi se, että hän lankesi uudelleen. Ja hänen kohdallaan täyttyi se sana, että kun riivaaja lähtee ihmisestä, niin 7 väkevämpää henkeä tulee tilalle ja hän joutui kaikkiin väkivaltakohtauksiin mukaan ja puukotuksiin ja sitten hän oli vankilassakin siinä välissä. Mutta ihmeen kautta kuitenkin hän on vieläkin selvinnyt elävien kirjoissa. Hän on monessa hengellisessä kokouksessa jopa ensimmäisenä ihmisenä tulemassa alttarille, mutta se ei olekaan enää niin yksinkertaista tulla uskoon uudelleen. On kovempi henkivaltojen taistelu. Siksi pitäkäämme kiinni siitä pelastuksen riemusta, joka meille on annettu. Minulla oli tuossa jonkunlainen muu ajatus aloittaa, mutta tuossa penkissä kun istuin, kun tuo sisar todisti, niin minulle tuli tämä jae, joka on merkinnyt minulle, sanoisinko koko elämää jossakin vaiheessa. Ja se on täällä Johanneksen evankeliumin 1. luku ja sen 12. jae. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja voisi sanoa näin, että kaikki, jotka tänä päivänäkin ottavat hänet vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja voisiko siihen vielä lisätä, että hän antaa myöskin kaikille voiman pysyä Jumalan lapsina. Jeesus sanoi, ettei kukaan voi ryöstää teitä minun kädestäni. Sekin Raamatun kohta on täyttä totta meidän kohdallamme, jos me riipumme hänessä kiinni, emmekä tietoisesti hylkää häntä. Tuo mainitsemani mies tietoisesti sanoi, että Jeesus jää sinä tänne kapakan oven ulkopuolelle, minä menen yksin sisään. Ja hän joutui maksamaan kalliin hinnan siitä, mitä hän omalla suullaan sanoi. Minulle tämä jae merkitsi hyvin paljon silloin, kun minä en vielä ollut uskossa 20 vuotta sitten. Minulle jostakin tuli käteen sellainen kynä, missä oli tämä Raamatun jae. Ja pikkuhiljaa minun uskoni alkoi kasvamaan semmoiselle tunnustavalle tasolle, että kun minä siellä maatalouskoulussa aina kirjoitin sillä kynällä, niin minä aina välillä katselin sitä jaetta siinä. Ja sitten kerran sitten siinä vieressä istuva opiskelija myöskin huomasi tuon jakeen ja kysyi, että oletko sinä uskova? Ja minä sanoin, että kyllä minä uskon, että Jumala on. Minä vastasin jotenkin pyöreästi. Enkä oikeastaan silloin tiennytkään, että mitä se oikein tarkoittaa oikein kunnolla olla uskossa. Mutta pikkuhiljaa sen kevään aikana, kun minä kirjoittelin sillä kynällä, niin se usko alkoi vaihtumaan tunnustavalle tasolle. Ja sitten siellä koulussa, tuolla Mustialassa, tuolla Vorsan lähellä olin siellä koulussa, niin sitten siellä oli sellainen nuoret uskovat opiskelijat, tai ainakin ne, jotka luulivat olevansa uskossa, niin pitivät siellä sellaista raamattupiiriä. Ja minäkin aina pikkuhiljaa ujutin itseni sinne sitten mukaan. Minä ajattelin, että kun minä uskon, että Jumala on olemassa, niin kaikki on ok. Mutta sitten Jumala erään kerran lähetti sinne sellaisen, hän oli vielä kirkon pappi silloin, mutta on myöhemmin lähtenyt sitä ulos, tällainen Antti Kivekkään. Ja hänen saarnansa aihe oli suurin piirtein sellainen, että varmistaudu siitä, että sinä todella olet uskossa, että sinä todella tunnet Jeesuksen Kristuksen. Ja minä vakuuttelin omalle sydämelleni, että kyllä minä Jeesuksen varmasti tunnen ja minä olen uskossa. Ja sittenkin minä olin ulkopuolella. Mutta sitten minä jouduin sellaiseen vaikeuksiin, taikka itse asiassa se oli Jumalan kutsu, jouduin herätyksen tilaan. Ja siellä minä juuri jaksoin ne tunnit siellä aina istua, mutta sitten kun illalla oli ruokailut ruokailtu, niin Jari-poika meni nukkumaan hyvin väsyneenä. Saitoi nukkua kellon ympäri ja sitä väsymyksestä ei päässyt eroon. Ja sitten minulle tuli sellainen rukousaihe. Minä olin jossakin nähnyt Niilo Ylivainion Vihkosen, en muista enää sen Vihkon nimeäkään, mutta siellä lopussa oli hyvin lyhyt rukous. Herra, pelastaa ja paranna minut. Minä en tiennyt, mitä tämä rukous tarkoittaa. Kyllä minä parantumisen kohdalta jotakin aavistelin, mitä se voisi tarkoittaa. Sen maailman ihminenkin tajuu, mitä on parantuminen, kun lääkäri lyö ruiskeen käteen, niin hän odottaa, että nytten tässä parannutaan. Niin kyllä mä sitä osasin odottaa, mutta pelastuksesta en tiennyt mitään. Ja minä rukoilin ehkä 3-4 kuukautta tuota rukousta lapsenmielisesti. Herra, pelasta ja paranna minut. Sitten minä sain rukousvastauksen itse tietämättä siitä, että se on rukousvastaus vasta vuosien kuluttua. Tajusin, että olin itse huutanut Herran puoleen ja olin itse saanut vastauksen. En vielä ymmärtänyt silloin näitä Jumalana teitä. Mutta olin eräänä pääsiäisenä käymässä Helsingissä ja sitten minä läksin sinne illalla ja ajattelin, että minä lähden katsomaan semmoista elokuvaa kuin Jäniksen vuosi, joka oli juuri silloin Risto Järvan elokuva tullut ensinäytöksiä, oli elokuva teattereissa. Ja menin sinne sitten ja sitten siellä nainen sanoi siellä lippuluukulla, että ja oli erittäin pahoillani, mutta sinä tulit liian myöhään, että kaikki paikat on myyty loppuun. Ja minä sitten vähän sellaisena maalaispoikana sieltä sitten harhailin Helsingin kaduille ja ihmettelin, että mitähän tämä nyt sitten oikein on tämä ilta, että mitähän tässä oikein tekisi. Ja sitten menin puhelin kioskiin ja ajattelin, että minä soitan jollekin sukulaisille, että voinko minä tulla täksi illaksi kylään, kun se elokuvakin meni sitten pommiin. Mutta sitten joku oli kätkenyt sinne puhelinluettelon väliin, niin siellä oli jokaisen kirjaimen kohdalla, siellä oli hengellinen traktaatti, jossa puhuttiin Jeesuksesta. Siellä puhuttiin myöskin Suomen kansan tilanteesta, että ellei se tee parannusta, niin se hukkuu. Ja minä otin sieltä yhden sitten mukaani ja sitä luin siinä kadulla, kun kävelin eteenpäin, niin sitten sieltä tuli sellainen, ehkä minua vähän nuorempi sisar tuli ja jakoi myöskin hengellisiä traktaatteja. Niissä oli vähän eri teksti, mutta kuitenkin samaa niissä tarkoitettiin, että sinun täytyy tulla uskoon. Ja hän antoi sen traktaatin käteen ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä yritin sitten selitellä siinä, että kyllä minä uskon Jumalaan ja tiedän, että Jumala on olemassa, mutta hän oli itse pintaani ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä en sitten ymmärtänyt kaikkea tätä asiaa, mitä uudesti syntyminen on. Mutta hän sanoi, että lähde tuonne heidän seurakuntaansa, niin veljet rukoilevat sinun puolestasi. Ja minä sanoin, että no ei minulla ole mitään estettä lähteä, koska minä uskon, että Jumala on olemassa. Eikä siinä sitten, minä ajattelin vain sitten, kun hän siellä opetti joitakin raamatun kohtia uudesti syntymisestä ja pyhän hengen täyteydestä, mistä hän näytti siinä ennen kuin siellä sitten ensimmäinen sielunhoitaja oli vapaana, niin minä en ymmärtänyt niistä yhtään mitään. Ja sitten kun mentiin sinne sivuhuoneeseen, missä sen pastorin piti alkaa rukoilemaan, niin minä ajattelin, että alkaankohan tässä nyt joku teologinen keskustelu, kun minä olin siihen aikaan luterilainen, niin kuin yleensä meistä kaikki ovat silloin luterilaisia, kun uskoon tulevat, koska 95% suomalaisista on luterilaisia. Niin minä ajattelin, että tässä alkaa varmaan nyt joku teologinen keskustelu, että kun minä olen tullut tällaiseen vapaan suunnan seurakuntaan, olin tietysti jotakin arvosteluja aina niistä silloin tällöin kuullut ja ehkä tunsin jonkun jäsenenkin niistä. Mutta siellä ei alkanut mitään teologista keskustelua, siellä tuli sana suoraan kohti. Haluatko sinä saada syntisi anteeksi? Ja se oli sellainen miekka, joka pisti suoraan kohti ilman mitään neuvotteluja. Silloin minä tajusin, että tämäkö on se asia, mikä on erottanut minut elävästä Jumalasta. Ja minä en pitkä aikaa miettinyt, kun minä sanoin, että joo, kyllä minä haluan saada syntini anteeksi. Sitten hän rukoili ja julisti synnit anteeksi ja kysyi sitten sen perään, että haluatko sinä täyttyä pyhällä hengellä? Ja minä sanoin, että minä haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken vastaan, mitä taivas haluaa minulle antaa. Ja sitten hän rukoili ja ei hän pitänyt käsiä minun päällä montaa minuuttia, kun minä puhuin uusilla kielillä. Ja sitten hän kysyi, että haluatko sinä, että minä kastan sinut. Minä sanoin jälleen, että minä haluan ottaa kaiken vastaan, mitä taivas haluaa minulle antaa. Eli minä olen saanut sellaisen pikastartin sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja hän sanoi, että sinun ei tarvitse liittyä tähän seurakuntaan jäseneksi, jos et sinä halua. Minä annan sinulle muovikassillisen kirjan, jossa kerrotaan uudesti syntymisestä ja pyhän hengen täyteydestä ja Jumalan yhteydessä elämisessä. Ja hän sanoi nöyrästi, että minä olen kirjoittanut nämä kirjat, mutta sinä löydät nämä raamatusta, nämä kohdat itsekin, mutta minä haluan antaa auttaa sinut alkuun. Ja ne olivat sellaiset eväspaketit, että ystävät rakkaat, niitä ei osaa sanoin kuvata, minkälainen Jumalan rakkaus se oli. Ja minkälainen elämänmuutos se oli yhtenä iltana, kun se elokuvanäytäntö oli myyty loppuun ja sitten alkoikin tämän taivaallisen elokuvan katselu. Ja sitä on riittänyt nyt jo, itsekään enää kohta muista, ainakin 11 vuotta. Ja olin tuolla Yhdysvalloissa ja saarnasin eräässä pienessä suomalaisessa seurakunnassa siellä itärannikolla, siellä Bostonin kaupungin lähellä, se on siellä New Yorkista pohjoiseen, ja olin siellä 1,5 vuotta sitten, ja Herra lähetti sinne ihmeen kautta, ja armoitti sitten pitämään saarnan siellä seurakunnassa, ja sitten tuon kokouksen jälkeen, niin se pastori kysyi, että puhutko sinä nyt nauhalle, että hän laittaa sen radioon, vai puhutko sinä sen jälkeen, kun sinä olet syönyt, ja minä sanoin, että minä puhun nyt, että nyt on voitelu päällä, ja minä todistin sinne minä luulin, että minä puhuin sinne 1,5 tuntia, mutta minä puhuin sinne 5,5 minuuttia. Ja silloin minulle laskettiin niin kuin ajatuksena kertoa tästä minun uskoon tulosta ja siitä, että kuinka tämä maallinen vilmi vaihtui taivaalliseksi vilmiksi. Ja minä elin niin sen sanan kanssa, että minä luulin, että minä puhuin 1,5 tuntia, mutta minä puhuinkin vain 5,5 minuuttia. Ja veli sai sitten keksiä sinne ohjelmaa lisää sitten melkein 25 minuuttia sitten sinne 1,5 tunnin ohjelmaan, että sai sen ajan täyteen. Eli meillä on yliluonnollinen Jumala ja hän tekee yliluonnollisia ihmeitä ja minä en halua vaihtaa tätä vilmiä takaisin siihen jäniksen vuoteen enkä mihkään muuhunkaan vilmiin. Minä haluan pitää kiinni tästä taivaallisesta vilmistä. Minua ei enää kiinnosta nämä maailman vilmit. Se vilmi vaihtui kerralla uudeksi.
Ja se on ihana, että siellä on aina elävät kuvat täällä taivaallisessa vilmissä. Siellä ei koskaan ole sellaista vilmiä, joka alkaisi pitkästyttämään. Vaan näissä Jumalan vilmeissä on aina elämää, on kirkkautta ja on väriä ja on voimaa ja on voitelua. Eikä niiden katselun jälkeen tule paha olo, eikä mielenlaatu käy huonoksi, vaan aina paranee. Eli meidän kannattaa tänäkin iltana satsata Jumalan kirkkauden katseluun ja antaa tämän jakeen iskostua meidän sydämemme. Minulle tämä merkitsi koko elämää, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja hän antaa myöskin voiman pysyä Jumalan lapsina. Jos me riipumme hänessä uskollisesti kiinni, emmekä tietoisesti hylkää häntä, emmekä tietoisesti valitse tämän maailman valintoja, vaan valitsemme Herran johdatuksessa elämämme valinnan. Niin hän on uskollinen ja hän on vanhurskas ja silloin me näemme kirkkaan sydänpäivän. Silloin me näemme oikein sen loppunäytöksen siitä vilmistä, mitä me saamme vain täällä pätkä kerrallaan aistia täällä ajassa, kun kerran kohtaamme hänet kasvoista kasvoihin. Siellä aina niissä maailman ilmeissä, siellä on sitten englannin kielellä, että the end, että siellä on loppu. Mutta sitten siellä taivaallisessa vilmissä, niin siellä onkin sitten Jumalan kirkkaus ja iankaikkinen elämä siellä viimeisessä. Siellä ei olekaan sellainen loppu, jossa kuvaruutu pimenee, vaan se kirkastuu kirkastumistaan. Se on ihana kerran nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Siksi olkaamme uskolliset ja seuratkaamme Karitsaa, minne ikinä hän menee. Hän haluaa johdattaa jokaista lastansa ja hän haluaa, että me annamme hänen voimansa vallata meidät sillä tavalla, että me pysymme hänen ominansa ja riipumme hänessä kiinni. Ja minä voin näiden 11 vuoden kokemuksella sanoa, että taivaallisen vilmin katselu on ihanaa. Hänessä kiinni riippuminen on ihanaa. Ja voin vielä sanoa senkin, että Raamatussa sanotaan, että hän kurittaa jokaista lastansa ja sekin on Jumalan rakkautta. Sekin on meidän parhaaksemme. Jos Jumala ei meitä koskaan kurita, niin silloin sanan mukaan me olemme äpäriä, emmekä silloin ole todellisia lapsia. Niin kuin tässä luonnollisessakin maailmassa aina täytyy välillä vitsa antaa, jos lapset eivät tottele tai muulla tavalla ojentaa, niin samalla tavalla Jumala aina meitä palauttaa järjestykseen. Meillä on aina tuolla kaikkien kirkkojen ja seurakuntatilojen ja minkä kaikkien seinällä siellä on sellainen Jeesus-taulu ja sitten siellä on sellainen sauva niin kuin piispoilla on ja sitten se on niin kuin kuvaamassa sitä paimenen sauvaa. Mutta se aito paimenen sauva, niin se on sellainen 4-5 metriä pitkä keppi, jossa on koukku päässä. Ja sitten kun sieltä lammaslaumasta yksi lammas eksyy pois, niin sitten se sillä kepillä otetaan sieltä takajalasta tuosta reiden kohdalta kiinni ja tempaistaan se lammas sinne takaisin sinne laumaan. Ja se jotenkin kuvaa vähän hengellisesti sitä, että jos meistä joku tänä iltana on se yksi niistä sadasta, joka on kadoksissa ja Herra on lähtenyt etsimään, niin se takaisin tempaisukin voi tehdä vähän kipeää. Kyllä se siinä luonnollisessakin lampaassa tekee kipeää, jos sellaisella pitkällä kepillä siitä yhdestä jalasta raastetaan takaisin laumaan. Mutta sitten kun se taas siellä aikansa määkii toisten lampaiden kanssa ja on vihreillä laitumilla ja on pois petojen raadeltavana niin olemisesta, niin sekin osaa kuitenkin iloita kohtalostaan. Olla jälleen lauman jäsen. Jos joku kokee, että on vähän eksynyt harha teille, niin Jumala on ehkä vetänyt sinua takaisin päin ja on vähän tuntunut kipeältäkin, mutta voin vakuuttaa, että sittenkin se on Jumalan rakkautta. Se on hänen pitkämielisyyttään langenneita kohtaan. Sillä sanotaan, että hän jättää ne 99 ja lähtee etsimään sitä yhtä, että hän sen löytäisi ja palauttaisi sen takaisin laumaan. Sitten siellä taas on toisenlainen vertaus. Siellä puhutaan, jos joku hukkaa kolikon, niin hän visusti lakaisee huoneen niin kauan, että se kolikko löytyy. Eli jos joku on käynyt oikein kylmäksikin, niin Sittenkin se Jumalan luuta lakaisee sieltä jostakin sängyn alta tai komeron nurkasta piilosta esille. Minusta hyvin kolikko sana kuvaa jotain kylmyyttä tai sellaista, ja sellainenkin lakaistaan sieltä esille jälleen siihen Jumalan auringon paisteeseen lämpiämään ja kokemaan taas sitä lammaslaumassa oloa ja ihanuutta. Eli jos joku on vähän langennut sellaiseksi erakkosieluksi ja on niin kuin ikään kuin piilossa niin kuin kylmä kolikko jossakin sängyn alla tai komeron nurkassa, niin Herra haluaa sellaisenkin lakaista esille, tuoda laumaan yhdeksi osaksi, että hän voisi kokea Herran rakkautta ja voisi kokea hänen kirkkauttaan ja hänen ilmestymistään. Eli jos sinä koet, että sinun sydämesi on kylmennyt, niin hän haluaa sen lämmittää uudelleen ja lakaista sinut siihen taivaallisen auringon paisteeseen, missä sinä voit kokea hänen kirkkautensa ja hänen läsnäolonsa. Ja sekin on jälleen hänen rakkauttansa. Se ei ehkä kolikosta tunnu niin välttämättä huonoltakaan, kun harja lakaisee, sillä kolikolla ei välttämättä ole kovin paljon tunteita. Sillä lampaan takajalalla on paljon enemmän ehkä tunteita. Mutta siitä huolimatta, vaikka ei olisi kovin paljon tunteitakaan, niin se Jumalan luuta vain lakaisee sieltä esille. Ja jossakin hengellisessä laulussa sanotaan, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Meidän pelastuksemme ei ole tunteiden varassa. Se ei ole ailahtelevan mielen varassa. Jos se olisi ailahtelevan mielen varassa, niin me olisimme toisena päivänä uskossa ja toisena päivänä luopumuksessa. Vaan missä tämän pelastuksen perustukset ovat, ne ovat siellä Kristuskalliolla. Ne ovat siellä Golgatan ristillä, missä hänen verensä vuoti, ja kun me olemme uskoneet synnit anteeksi ja lähteneet seuraamaan häntä, niin se pelastusvarmuus on turvallisissa käsissä. Se on itse asiassa Jumalan sanassa ja Pyhän Hengen voimassa. Me olemme kokeneet lupauksen, olemme kokeneet syntien anteeksi saamisen ja olemme kokeneet Pyhän Hengen voiman. Ja sitten sana sanoo näin, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Jos sinulla on tänä iltana vielä epävarmuus tällä alueella, niin sinun täytyy tulla Jumalan alttarille ja rukoilla, että sinä voit kokonaan antautua ja tulla tähän taivaallisen paimenen kohdeltavaksi, että Jumalan henki sinun sydämessäsi alkaa todistamaan, että minä olen Jumalan lapsi. Olen joissakin yhteyksissä sanonut, että se ei vielä riitä, että joku sisar tai veli tulee ja taputtaa sinun tai minun olalle ja sanoo, että on se ihanaa, kun sinäkin olet uskossa. Jos sitten ilmeneekin, että Jumalan henki ei todistakaan meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, niin se taputus ei auta vielä mitään. Mutta se auttaa jotakin, jos siellä on tapahtunut ympärileikkaus meidän sydämessämme hengessä. Ei lihassa, vaan hengessä. Siellä sanotaan, että te olette saaneet Pyhän Hengen sinetiksi lunastuksen päivään asti. Jos tämä Pyhän Hengen sinetti puuttuu, niin puuttuu silloin koko pelastus. Paavali siellä sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Hän kihlasi sen joukon, jolle hän saarnasi. Hän kihlasi sen Jumalan sanalla ja Jumalan hengen voimalla Jeesukselle Kristukselle. Kun hän oli evankelioinut nämä ihmiset ja julistanut heille taivaan portin, että millä tavalla siltä päästään sisälle ja millä tavalla siellä pysytään, niin heidän sydämissään oli Pyhän Hengen sinetti lunastuksen päivään saakka. Ja se sinetti pysyy siellä niin kuin sormus pysyy sormessa, jos sitä vain pidetään siellä. Meitä nimittäin varoitetaan Jumalan sanassa siitä, että ettei teidän nimeänne pyyhittäisi pois elämän kirjasta. Se on siellä itse asiassa, joku sanoi sillä tavalla, että ihmisen nimi tulee elämän kirjaan sillä hetkellä, kun hän uudesti syntyy. Mutta voi olla niinkin päin, että se nimi on siellä jo aikojen alusta asti. Koska kaikki tietävä Jumala kyllä näkee, että kuka uskoon tulee ja kuka elämänsä Jeesukselle Kristukselle antaa. Mutta oli miten tahansa, tämä on vain semmoinen teologinen kysymys, että onko se siellä aikojen alusta vai tuleeko se sinne uudesti syntymisen hetkellä. Mutta se, että jos se pyyhitään pois, niin se pyyhitään pois meidän tottelemattomuutemme tähden. Israelin kansastakaan ei valtaosa saavuttanut, itse asiassa vain Joosua ja Kaaleb saavuttivat luvatun maan, koska se koko kansa hukkui tottelemattomuuden tähden erämaahan. Heillä oli selkeä sana, että pitää mennä sinne luvattuun maahan ja pitää valloittaa se maa, mutta sitten epäusko alkoi jäytämään niin kuin syöpä. Ja epäuskon mukana tulivat epäjumalat ja sitten tuli luopumus elävästä Jumalasta. Tuli kaikkia korvikkeita elävälle Jumalalle. Ja tämä aika on myöskin täynnä kaikkia korvikkeita, jotka alkavat korvaamaan sitä aitoa Jumalan palvelusta. On kaikenlaista kuvan palvontaa ja on kaikenlaista ristin kulkuetta ja on vaikka mitä teatteria ja on pantomiinia ja on vaikka minkälaista näytelmää. Mutta ystävät rakkaat, se ei ole vielä tätä taivaallista vilmiä. Se on vain ihmistekoista. Jos me jonkun puuristin perässä kuljemme jossain kulkueessa, niin minä sanoisin, että me olemme sittenkin vielä palvelemassa epäjumalia. Mitä se taivaallinen ylkä meille sanoo? Hän sanoo, joka tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se ei olekaan mikään puuristi, mikä silloin otetaan, tai joku kaulariipus, joka laitetaan kaulaan ja sitten seurataan häntä. Se on jotakin paljon enemmän. Se on se kutsumus, se on se uusi elämä, joka on saatu, että sen kanssa lähdetään seuraamaan häntä. Lähdetään sen kutsumuksen kanssa seuraamaan häntä, minne ikinä tuo karitsa meneekin ja minne ikinä hän tahtoo meitä johdata. Ja jossakin olisiko siis Jeremian kirjassa varoitetaan meitä eksymästä syrjäpoluille, sellaisille poluille, joita ei ole ennalta raivattu. Se ristin kantamisen polku, se on sellainen polku, missä Herra käy meidän edellämme. Ja sitten se syrjäpolku on sellainen umpeen kasvanut polku, jossa me yritämme omin voimin mennä, mutta emme kuitenkaan onnistu. Mutta se polku, mitä Herra tahtoisi, että me kuljemme, on se polku, missä hän käy edellä. Ja meidän tulisi käydä hänen jalkojensa jäljessä. Ja sen polun päässä on se kirkas sydänpäivä. Ja tämä tie tai polku käytetään kumpaa sanaa hyvänsä, Raamattu käyttää molempia ja muitakin sanoja, niin tämä tie on suora. Mutta sitten ihminen aina tekee mutkia. Joskus järjen päätelmät aiheuttavat mutkia tähän meidän kulkuväylämme. Ja joskus sielun vihollinenkin on tekemässä sinne mutkaa. Ja joskus meidän läheiset ihmisetkin ovat vähän vaikuttamassa, että siihen olisi tulossa mutkaa. Mutta sitten sanotaan näin, että joka on laskenut kätensä auran kurkeen, älköön katsoko taaksensa. Jälkeen katsoko sivuillensakaan, vaan suoraan eteenpäin olkoon hänen katseensa luotu. Minä olen suhteellisen nuori mies, mutta olen saanut sellaisen vanhanaikaisen kasvatuksen ja vanhanaikaisen kokemuksen kaikkiin työasioihinkin. Ja olen joskus kyntänyt hevosella ja muistan ainakin sen asian, että aina kun sinne katseli taakse, niin sinne vakoon tuli mutka. Ei se hevonen osannutkaan mennä omin kykyinensä suoraan, kun niistä ohjaksista vähän löysäsi ja rupesi katselemaan taakse, että mitähän tästä työstä tulee. Kuinka usein me uskovina syyllistymme siihen epäuskon ajatukseen, että me katsomme taakse ja sanomme, että voi mitähän tästä työstä tulee. Kannattaakohan se enää ollenkaan? Ja sitten sieluvihollinen tulee ja sanoo rauhallisella äänellä, no katso nyt itsekin, eihän siitä mitään tule. Ja siinä vaiheessa meidän täytyisi oikein ojentautua uskossa ja sanoa, että Herra, täytä minut uudella voimalla ja anna minun taas mennä päivän matka eteenpäin sinun kanssasi. Ja Herra, varjele minua, etten minä katsoisi taakse enkä kuuntelisi tuon valehtelijan ääntä. Kuinka usein sieluvihollinen pääseekään pettämään meidän elämässämme ja kuinka usein se pääsee pettämään Jumalan valtakunnan työn kanssa. Se tulee aina sanomaan, että huomenna sitten tehdään työtä. Sitten sinulla on aikaa. Sinä olet eläkkeellä tai sitten joskus kuukausien päästä sinulla on kesäloma, niin sitten sinä ehdit tehdä Jumalan työtä ja aina jotakin. Ja sitten lapsiperheelle sanoi, että no sitten teette, kun ne lapset on vähän isompia, niin sitten se on helpompaa. Ja aina löytyy syy syyn jälkeen. Mutta minä sanoisin näin, että minä olen näiden vuosien aikana nähnyt joitakin ihmisiä, jotka ovat muun muassa sanoneet, että sitten me teemme Jumalan työtä, kun me jäämme eläkkeelle. Sitten kun ne eläkepäivät ovat siinä jo tulleet, kun nuo sanojat ovat olleet ehkä 60-vuotiaita, tai vähän yli, ja sitten on 5-6 vuotta mennyt eteenpäin, ja kuinka ollakaan, sitten tulikin vielä enemmän harrastuksia kuin sinä työelämässä oli konsanaan työtä. Eikä sitä Jumalan valtakunnan työtä kyettykään sitten aloittamaan. Sitten minä olen nähnyt lapsiperheitä, jos sanotaan, että joo, no sitten kun ne vähän isompia on. Olen nähnyt lapsiperheitä, jos se lähtee jo maailmalle, mutta ei sitä työtä ole saatu vielä sittenkään alkamaan. Meidän edesmennyt presidentti Kekkonen aikanaan sanoi sillä tavalla, että kaikki syyt, jotka estävät kuntourheilun, niin ne ovat tekosyitä. Hän sanoi sillä tavalla, että minä olen presidentti ja minullakin on aikaa vähän tuolla merenjäällä käydä hiihtämässä ja juoksemassa, että älä nyt väitä, ettei sinulla olisi aikaa. Ja minäkin olen monta kertaa ajatellut näitä asioita näissä Jumalan valtakunnan näkökulmassa ja tullut samaan tulokseen, että ylipäätänsä ne syyt monta kertaa ovat tekosyitä. Sielun vihollinen tulee vain niin kauniisti sanomaan, että näissä olosuhteissa sinä et kykene mitään tekemään. Mutta minulla on sellainen kokemus, että jos sittenkin uskossa aloittaa jotakin tekemään, niin ne olosuhteetkin tahtovat sitten alkaa mukautumaan sen kutsun alle ja alkaa jotakin tapahtumaan. Minä en muista, oliko se John Wesleyn puoliso vai kuka se oli näitä suuria herätyssaarnaajia, jotka saivat kokonaisen maakunnan vapisemaan siellä Englannissa, niin kerrotaan hänen puolisostaan, että näin muista, oliko niitä lapsia 18 vai mitä niitä oli, ja sitten kerrotaan, että joka päivä tuo nainen erotti päivästään yhden tunnin Jumalalle. Me voimme vain kysellä, että miten se onnistui ja miten tapahtui, mutta historian kirjat kertovat sen, että hän eroitti joka päivä yhden tunnin elämästään Jumalan palvelukseen. Ja kun minä luin sitä, niin se puhutteli aika paljon. Yksi tunti elämästä sellaiselta äidiltä, jolla on 18 lasta, niin inhimillinen mieli sanoi, että tämä on mahdottomuus. Mutta hän oli päättänyt sydämessään, että näin tapahtuu. Ja Jumala järjesti asiat ja antoi voiman. Ja se perhe eli todella siunattua elämää. Ja kerrotaan siitä herätyksestä siellä Walesissa, kun se nyt maakunta vai lääni tai millä sanalla sitä käännetäänkään, niin siellä oli niin voimakas herätys, että jos joku ulkopuolella asuva ihminen tuli siihen maakuntaan, niin sen joko täytyy tehdä parannusta synneistään tai muuttaa muualle. Siellä oli sellainen herätyksen henki, että siellä ei kestänyt olla. Kapakat laitettiin kiinni sen tähden, että asiakkaat loppuivat. Ja sitten kerrotaan, että jumalattomat kaivosmiehet, jotka tulivat uskoon, niin joutuivat opettelemaan aivan uuden kielen käytön, kun he olivat kironneet niille hevosilleen siellä, kun he olivat vetäneet malmia ulos sieltä kaivoksesta, niin herätys, kun pyyhkäisi koko maakunnan läpi ja nuo raat miehet tulivat uskoon, niin heidän täytyy opetella uusi kielen käyttö kokonaan, että hevosellekin saatiin vähän lempeämpää puhetta. Eli meillä on ihmeitä tekevä Jumala, ja hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi ja voiman pysyä Jumalan lapsena ja voiman tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Kaikki tulee häneltä, kaikki on häneltä lahjaa. Mutta kuinka pitkälle me tässä ajassa ja kuinka pitkälle edellinen sukupolvi ennen meitä on kyennyt vastaanottamaan tämän lahjan, pelastuksen lisäksi kyvyn tehdä Jumalan työtä. Tämä kutsumuskin on ikään kuin lahjapaketti, ja siinä on vähän omaa osuutta avata se, että kaikki ne Jumalan asiat tapahtuisivat. On siinä uskoon tulossakin oma osuutensa. Siinä täytyy tehdä ratkaisu Jumalan edessä. Herra, minä tahdon lähteä seuraamaan sinua. Ja tämän kutsungin kanssa, niin siinä on aina ratkaisun paikkoja aina, että lähteekö liikkeelle silloin, kun Jumalan henki puhuu. Vai jääkö kotiin vetämään lonkkaa ja jääkö katsomaan jotain muuta vilmiä kuin taivaallista vilmiä? Minulla on sellainen tunne sydämessä, ja eikä se enää ole tunnekaan, minä vierailen niin paljon erilaisissa yhteyksissä ja kodeissa ja kaikissa, että tahto olla, että ne maailman vilmit tässä ajassa vievät enemmän aikaa kuin tämän taivaallisen vilmin katselu. Sitten ihmetellään, että Jumalan työssä ei tule menestystä. Minä muistan, kun jossakin kokouksessa vanha helluntai-saarnaaja veteraani puhui siellä ja sanoi, että minä säälin niitä nuorempia saarnamiehiä, kun me lähdimme aikanaan kentälle, niin vaimot jäivät sinne suuren lapsilauman kanssa rukoilemaan, että me selviydymme ja sieluja pelastuu ja voittoja tulee. Mutta hän sanoi, että kun hän tänä päivänä käy kodeissa, niin ne nuorten saarnaajien vaimot siellä vain katsovat televisiota lasten kanssa ja pelaavat videopelejä. Ja sitten tuo mies on siellä tulen keskellä yksinänsä ilman esirukousta. Hän sanoi, että ihan yhtään ihmettele, jos tulosta ei tule sillä tavalla kuin ennen tuli. Siksi meidän täytyy irrottautua tämän maailman kalliosta ja liittyä osaksi tämä Kristuskalliota. Liittyä siihen lujemmin ja lujemmin kiinni. Meidän täytyisi pitää tämän maailman asiat roskana tämän taivaallisen aarteen rinnalla, jonka me olemme lahjaksi saaneet. Meidän täytyisi ajatella, että kun me olemme lahjaksi saaneet kaiken, että me oikein käyttäisimme tämän lahjan, minkä hän on meille antanut. Että me käyttäisimme aikamme oikein, sekin on Jumalan lahja, että me saamme elää täällä ajassa. Jokainen elämän päiväkin on lahjaa. Kuinka paljon Jumala saa siitä meidän ajastamme, siitä ajan lahjasta käyttää meidän kohdallamme. Kuinka paljon siitä tämä maailma ottaa osansa ja kuinka paljon muut asiat ottavat osansa? Kuinka paljon on aikaa Jeesukselle? Se on se ydinkysymys tässä ajassa. Tämän ajan yksi synti, en tiedä onko se synti vai onko se penseys vai mikä se on nimeltään, mutta yksi suuri tekijä on kiire. Kiire, josta voisi sanoa, että kiire ei minnekään. Se on viemässä sen Jumalan palveluksen ajan. Se on tekemässä ihmisistä rauhattomia, sellaisia, jotka rientävät paikasta toiseen, mutta sittenkin kohtaamatta todellista Jumalan voimaa ja voitelua. Sillä jos me kohtaamme todellisuudessa Herran, niin sitten tietysti voi ehkä voitelun kanssa kiirehtiä, mutta jos me omassa voimassa me yritämme kiirehtiä, niin meidän elämä on hyvin äkkiä sekaisin. Sieluvihollinen tulee meidän elämän valinnoissa aina kuiskaamaan, että tee nopeasti päätös tässä asiassa ja tee se tällä tavalla. Hän yrittää aina olla edellä Jumalaa, yrittää meitä saada hätäpäissämme tekemään tyhmiä elämän valintoja, joita sitten täytyy sitten korjailla pikkuhiljaa tai jos on enää mahdollista korjata. Minun sydämeni särkyi jossakin määrin, kun minä olin pitämässä kokousta tuolla Vihdissä, nykyistä 3 vuotta aikaa, ja koin, että sain väkevän sanoman Jumalalta. Ja sitten siinä aivan lopussa, ensin sinne tuli sellainen, viimeistä edellisenä rukoiltavana tuli sellainen 15-16-vuotias tyttö ja sanoi, että minä haluan täyttyä pyhällä hengellä. Ja hänen puolestaan ei tarvinnut rukoilla kuin muutama sekunti, niin elämän veden virrat pulppusivat hänen sydämestään ja hän puhui ihanasti uusin kielin. Sitten hän sanoi, että minä niin sydämestäni toivon, että sinä rukoilisit minun äitini puolesta. Minä niin sydämestäni toivon, että sinä rukoilisit minun äitini puolesta. Ja hän meni sitten oikein rakkaudellisesti puhumaan äidille, että jos sinä nyt kuitenkin tulisit rukoiltavaksi. Se äiti oli siellä nurkassa ja hän tuli sinne toiseen huoneeseen, sitten sieltä isommasta huoneesta kahden kepin kanssa ja sitten hän alkoi kertomaan minulle elämän tarinaansa. Hän sanoi, että minulla oli niin valtava kiire. Minulla oli 2 työpaikkaa ja sitten minulla oli perheen kanssa kiirettä ja sitten minulla oli aika paljon harrastuksia ja minä menin sinne ja tänne. Ja sitten vähitellen minun uskoni alkoi hiipumaan pikkuhiljaa. Ja minä en kuullut enää niitä Jumalan varoittavia ääniä enkä nähnyt niitä punaisia liikennevaloja, jotka minun eteeni aika ajoin tulivat. Sitten kävi sillä tavalla, että hän ajoi kolarin autollaan ja auton moottori tuli hänen syliinsä ja häneltä oli leikattu, minä en tiedä kuinka monta kertaa, jalat olivat monina pätkinä ja vatsalaukku oli palasina ja mitä kaikkea hänen elimistössään oli leikattu. Ja hän jo niiden keppien kanssa pystyi kävelemään ja sanoi, että minä kiitän sittenkin Jumalaa, että tämä tapahtui. Ja se kiitos oli aivan sananmukainen. Siellä sanotaan nimittäin sanassa, että on parempi mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle iankaikkiseen elämään kuin terveenä kadotukseen. Se kiire oli vain tämän maailman asioiden tähden. Se oli kiire saada lisää rahaa, kiire saada lisää menestystä perheelle, kiire saada harrastukset kaikki hoidetuksi. Siinä elämässä ei ollut yksinkertaisesti paikkaa eikä aikaa Jumalalle. Mutta hän sanoi, että nyt hänellä on aikaa Jumalalle. Ja hän sanoi, että rukoile, että Jumala parantaisi minun jalat, että minä vielä pääsisin viemään evankeliumia. Minä haluan todella nyt rakastaa sieluja ja todella varata aikaa Jumalan palvelemiseen. Hänen elämässä oli kaikki arvot laitettu uuteen järjestykseen. Kaikki ajatuskuviot olivat muuttuneet. Ne olivat siellä kuukausien sairaalassa olon aikana muuttuneet. Jalat siellä vedettiin painoja. Hän oli siellä selällään kuukausitolkulla. Hän oli kerinyt laittaa asiat monta kertaa ajatusmaailmassa järjestykseen. Että Herra, jos sinä vielä minut parannat, niin minä haluan sittenkin mennä tekemään jotakin sinun viinitarhaasi. Jos ehkäisipä edes yhden tähkäpään saisin poimia, Herra, sinun elovainiollasi. Kaikki oli muuttunut siinä sydämessä. Siellä oli halu tehdä jotakin Jumalalle. Halu palvella ehyellä sydämellä Herraa. Tämän maailman ruhtinas pääsi pettämään hänet. Mutta hän kiitti Jumalaa, että hän oli vielä täällä elävien kirjoissa. Ja kiitti Jumalaa siitä, ettei hän mennyt terveenä kadotukseen, vaan Jumalan rakkaudessaan salli hänelle pysähdyksen hänen elämässään. Eli meillä täytyisi olla nämä elämän arvot oikeassa järjestyksessä. Minäkin olen aikani kiirehtinyt ja joskus maksanut siitä hintaa. Minä maksoin taloudellisesti isoja summia siitä, että minä en kuullut Jumalan ääntä. Minulla oli sellainen ammatti, missä minä tein työtä koneilla ja tein sellaisille viljelijöille työtä, jotka eivät itse omistaneet koneita. Minulla oli 4-5 maatilaa, joille tein työtä, kynsin ja kylvin ja mitä kaikkea siellä sitten olikaan. Sitten minä muistan eräänä päivänä, kun minä olin siellä viimeistelemässä erään peltolohkon kyntämistä ja minä olin aivan siellä pellon reunassa ja minä ajattelin, että ihanaa, että nyt vain viimeinen veto ja tämä pelto on kynnetty. Minä laitoin oikein ison pakin sinne traktoriin ja peretin täysillä. Ja kuinka ollakaan, jotenkin Jumalan henki sanoi kyllä minun sydämessä, että Jari, nyt hiljennää vauhtia. Mutta No minä en ajatellut sitä ääntä, minä painoin sen kaasun pohjaan ja sitten siellä oli kivi siellä pellon reunassa ja se toinen takapyörä oikein hyppäsi. Ei se traktori aivan kaatunut, mutta sitten ne aurat lensivät korkealle ylös ja sitten ne löivät alas ja sitten ne jäivät siihen maahan. Ja sieltä särkyi sellainen iso hydraalisylinteri sieltä traktorin sisältä ja se koko traktori laitettiin palasiksi ja se maksoi minulle 5000 markkaa se, että minä en totellut sitä hiljaista ääntä, joka sanoi, että nyt hiljennä vauhti. Minä maksoin kovan hinnan siitä ja sitten minä maksoin vielä hinnan siitä, että minun koneeni seisoi siellä viikon vai kaksi, kun se seisoi siellä korjaamolla ja minä en päässyt tekemään työtä sinä aikana. Eli todellisuudessa se maksoi vielä enemmän kuin sen 5000 markkaa. Toisen kerran minulla oli sitten kiire, kun minä rakensin omaa taloani ja sitten minä rukoilin, että Jumala, että anna nyt niihin kyntöhommiin sellainen mies, joka voisi tulla minua auttamaan, että minä saisin keskittyä tuohon rakentamiseen. Ja Jumala kuuli tämän rukouksen niin täsmällisesti ja tarkasti, että oikein sellainen pätevä mies tuli oikein tarjoamaan itseään, että sanoi, että hän juuri joutui työttömäksi tuosta läheiseltä maatilalta, että hän tuli kysymään, että jos sulla nyt olisi niitä kyntöhommia, kun sinä rakennatkin ja sulla on kiire. Ja minä sitten ajattelin mielessä, että no kiitos Herralle ja kysyin, että no milloin aloitat, niin hän sanoi, että huomisaamuna minä olen valmis aloittamaan. Ja hän hoiti tämän asian oikein ihanasti. Hän teki sen koko työn, kaikki ne pellot kynti, eikä kenelläkään isänä ollut mitään moittimista ja minullakin oli vain kiitoksen aihetta, eikä palkkakaan ollut kovin suuri, ei siinäkään ollut moittimista. Mutta sitten minä tein yhden virheen. Minä olin rukoillut Jumalalta kyntömiestä. Ja minä en ollut sitten ajatellut sitä, kun minä laitoin tämän kaverin sitten, sanoi, että hait tuolla traktorilla vähän hiekkaa tänne rakennukselle ja kipaat sitten tuohon pihaan. Ja minä tulin sitten itsekin jo siihen katsomaan, kun hän tuli sen kuorman kanssa, niin tuli autolla juuri kotia ja vai tulinko yhtä aikaa. Ja sitten se mies siinä sitä peretteli sitä traktoria ja hän ei saanutkaan sitä kuormaa oikein kääntymään ja se oli semmoinen vetävä peräkärry. Ja sitten Kirsi tuli siihen minun vaimoni siihen rapulle ja sanoi, että kyllä se nyt olisi parempi, että tänä iltana ette kippaisi sitä kuormaa että tässä iltapimeässä, että jättäkää se aamuun. Ja minä sitten vaan sanoin, että no kyllä se kaveri tässä onnistuu, että annetaan sen tehdä työtä. Ja hän sitten yritti kääntää sitä traktoria. Kun ei se mahtunut siinä, niin hän sitten väkisin alkoi perettämään erättä hiekkakasaa vastana. Että kyllä se varmaan nousee se kärry sinne päälle ja sitten se kääntyy. Mutta se kärry ei noussut, vaan sieltä traktorin sisältä särkyi vetorattaita, sitten meni palasiksi. Ja sitten se kärry ei noussutkaan sinne ollenkaan. Ja se maksoi minulle taas 20 000 markkaa, että minä en kuullut Jumalan ääntä. Tällä kertaa siellä oli varoittava sormi, oli vaimon muodossa siellä rapulla odottaessa. Oli niin kuin Jumala olisi lähettänyt, että älkää pojat nyt tänä iltana kipaatko sitä kuormaa iltapimeessä. Että aamulla on paremmin näkee ja sen saa sitten ympäri. Eli minulle olisi ollut halvempaa, kun minä olisin soittanut vaan jonkin firmaan ja sanoin, että tuokaa kuorma-autolla ne kaikki hiekat. Ja siinä olisi ollut paljon isompi läjä hiekkaa ja vielä olisi jäänyt rahaakin pankkiin. Eli meille aina Jumala puhuu tavalla tai toisella, mutta kuuntelemmeko me hänen ääntänsä? Kuuntelemmeko me todellisissa elämän tilanteissa? Kiitän Jumalaa niistä tilanteista, joissa olen kuullut hänen äänensä. Olen ainakin yhden kerran, uskon näin, saanut jäädä tähän aikaan sen tähden, että olen kuullut Jumalan äänen. Olin juuri tullut uskoon ja sitten se maatalouskoulukin päättyi ja ajelin tuonne Asikkalaan sitten Sysmästä päin semmoiselle harjoittelutilalle ja minulla oli siellä varmaan toista sataa taulussa, en tarkkaan tiedä mitä siellä oli. Oli hinto mennä sinne sitten, kiirehti sinne tilalle, olin juuri mennyt kihloihinkin ja ajattelin, että on mukava taas vielä illallakin nähdä morsianta siellä. Ja sitten kuului yhtäkkiä ääni, että Jari, nyt jarrut kiinni. Sillä kertaa minulla oli ymmärrys totella ja minä löin pedaalit kiinni ja sitten sitä 4 vai 5 hirveä siitä hissun kissun lipui siitä auton nokan edestä sitten. Kun minä katselin sitä laumaa, niin minun mieleni valtasi kiitos. Kiitos Herra, että minä sain vielä pitää tämän elämäni ja kiitos Herra, että saan vielä jotakin tehdä sinulle. Eli me liikumme monta kertaa vakavissa asioissa. 5000 markkaa rahaa ja 20000 markkaa rahaa ei vielä ole niin iso asia. Mutta tämä elämä, tämä terveys, niin se merkitsee jotakin. Se merkitsee paljon. Se merkitsi tuon naisen kohdalla paljon. Kun hän monta kuukautta makasi rampana siellä sairaalassa ja rukoili, että oi Jumala, jos sä vielä armahtaisit, että minä saisin jotakin tehdä sinun valtakuntasi hyväksi. Mutta nouseeko tämä rukous meidän sydämestä silloin, kun me olemme terveitä? Silloin, kun me olemme elinvoimaisia? Nouseeko se silloin tämä antautunut rukous, että Jumala, täytä minua voimallasi? Ja monet rukoilivat, että Herra, käytä minua. Mutta Reinhard Bonnke, tuo kuuluisa julistaja, niin hän sanoi kerran jossakin saarnassa, että se on väärä rukous, että rukoilla, että Herra, käytä minua. Hän sanoi näin, että rukoilkaa, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Hän sanoi, että Jumalan rakkaus on niin suuri, että jos me olemme käyttökelpoisia, niin hän aina käyttää meitä, jos jossakin on syntisiä sieluja tai sairastavia ihmisiä tai vammaisia tai rampoja tai muuten vankeudessa olevia, niin hän sanoi, että Jumalan rakkaus on niin suuri, että aina hän käyttää jokaista lastansa, jos tämä astia on vain käyttökelpoinen. Hän sanoi, että se rukous on aivan turha rukoilla, että käytä minua, Herra, vaan se rukous, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Tee minusta sellainen, että mä voin kuulla sinun äänesi. Tee minusta sellainen, että minä voin mennä kaikkeen maailmaan. Kuulla vain sinun käskysi ja mennä ja kyselemättä, että miksi, Herra. Minä puhuin jotakin eilen Vilippuksesta ja pienen pätkän hoviherrasta. Ja se oli sellainen yksinkertainen evankelimiskokous, kun Vilippukselle tuli ensin sana, että mene Gaasan autiolle tielle. Sanassa ei lue mitään, että Vilippus olisi käynyt kyselemään, että Herra, mitä ihmettä minä teen siellä autiolla tiellä. Miksi minun täytyy sinne mennä, vaan sana kertoo, että Vilippus meni sinne Gaasan autiolle tielle. Kuinka ollakaan sillä autiolla tiellä oli hoviherra vaunujensa kanssa. Siellä oli sielu, joka etsi pelastusta. Se oli erittäin helppo evankeliumattoman sielu, joka luki siellä sanaa Jesajan kirjaa, jossa luki, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Siellä oli janoinen sielu, joka luki valmiiksi Jumalan sanaa. Ja henki sanoi Vilippukselle, käy luo. Ja Vilippus meni, niin hoviherra kysyi, että puhuuko profeetta itsestään vai jostakin toisesta? Ja siitä oli helppo alkaa todistamaan, että profeetta puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, ylösnouseesta Herrasta ja kuningasten kuninkaasta. Ajatellaan, ystävät, että jos Jumala saa johtaa meitä tällaisiin tilanteisiin, jossa on aivan kypsä vilja. Minutkin aivan niin kuin kypsänä viljana johdettiin sinne Helsingin kaduille. Ja Jumala vaikutti, että siellä oli elokuvat myyty loppuun. Jumala oli säätänyt, että nyt tuon kaverin kohdalla, niin nyt alkaa taivaallisen Vilmin katselu. Mutta siellä tarvittiin yksi uskollinen, jolla oli alttiuden kengät. Siellä tarvittiin tuo sisar, joka tuli ponnekkaasti sanomaan, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Tarvittiin tuo sydän, joka sinäkin iltana kuunteli Jumalan ääntä. Yksinäinen nuori nainen ei pelännyt siellä mitään yön kauhuja, vaan oli lähtenyt kadulle, että minä tänäkin iltana edes yhden kalan saisin sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän ei jäänyt kotiinsa miettimään, että pelkäänkö minä, mitä tämä maksaa, vaan hän päätti, että minä lähden tänäkin iltana etsimään jotakin. Ja hän löysi minut. Ja tässäkin kaupungissa voi olla monta ihmistä, jotka tulisi löytää, mutta kuulemmeko me Jumalan äänen? Vai menemmekö vain aina järjen päätelmien perusteella, yritämme saada jotakin aikaan? Minäkin vuosia jaoin traktaattia, se on ihana asia niitä jakaa, minulla ei ole mitään sitä vastaan. Se on ihana työ. Mutta täytyy sanoa, että sekin oli sittenkin semmoista enemmän hakuammuntaa. Sitten aina tapahtui jotakin yliluonnollista, jos Jumala selkeästi sanoi, mene tuonne tai tuonne. Muistan erään kerran, kun olin Ruotsissa käymässä ja siellä sitten majapaikassa nukuin kokousten välillä, niin Jumala näytti minulle sitten, oliko se yö vai kokousten väli, yö se taisi olla, niin nukuin siellä, niin minä näin unessa minun kummitätini, joka näytettiin sellainen näky, missä hän oli vaivumassa hautaan ja sitten sieltä haudan syvyydestä tuli valkoiset tikkaat ylös. Ja minä menin sitten, kun minä tulin Suomeen, niin minä suorastaan ryntäsin sinne ja minä menin sanomaan hänelle, että minä näin tällaisen unen sinusta. Minun ei tarvinnut sanoa mitään muuta kuin, että minä näin tällaisen unen, niin hän murtui. Hän itki siellä ja minä kysyin, että haluatko sinä antaa elämän Jeesukseen, että totta kai minä haluan. Se oli yksinkertainen evankelimiskokous. Meillä on yliluonnollinen Jumala. Meillä on ihmeitä tekevä Jumala. Sitten muistan erään telttakoulussarjan, josta en itse siellä ole puhunut, vaan joku saarnaaja kertoi, kuinka hän puhui siellä ja hän tiesi varmasti, että ja kaikki kuulijatkin tiesivät, että nyt tässä porukassa kaikki on uskossa. Ja se saarnaaja alkoi sieltä pöntöstä työntämään täyttä evankeliumia ja kutsumaan sielua pelastukseen. Kuinka ollakaan, niin se naapuritontin isäntä oli tullut siihen aivan teltan lähelle raivaamaan pajukkoa sinne ja hän kuunteli ja sana meni suoraan sydämeen. Ja hän tuli sitten myöhemmin ja sanoi, että minä kuuntelin siellä ja sinä saarnasit kaikki minun asiani. Ja ne uskovat siinä ympärillä ihmettä, että no mitä se ukko nyt meille saarnaa pelastusta, kyllä myö tuo Jeesus jo tunnetaan. Mutta meidän täytyisi hyljätä järjen päätelmät. Ja aina estävät meitä tekemästä Jumalan työtä. Minä olin joku aika sitten Leivonmäellä eräässä kodissa rukoilemassa. Minut oikein vasetti pyydettiin sinne, että tule rukoilemaan meidän kanssamme. Siellä piti pitää vähän kokoustakin, mutta minä myöhästyin sieltä vain 10-15 minuuttia tietyistä syistä, niin ne vieraat olivat kaikki hävinneet ja Herra todella vaikutti, että minä menin sitten vain rukoilemaan niin kuin alkujaan oli itse asiassa sovittukin. Ja sitten rukoiltiin siellä ja minulla järki pisti hanttiin, kun Jumala sanoi, että tänä iltana hän haluaa parantaa jonkun kurkkusyöpää sairastavan ihmisen. Siellä ei ollut kuin se sisar ja veli siinä minun kanssani rukoilemassa ja minä varmasti tiesin sydämessäni, että ei näillä kummallakaan kurkkusyöpää varmasti ole. Eikä ollut niillä lapsillakaan, jotka siellä leikkivät. Mutta sitten ilmeni, että siellä yläkerrassa oli, minä en silloin tiennyt sitä, mutta sitten myöhemmin puhuttiin, niin siellä oli sitten tämän sisaren vanhemmat olivat siellä. Oliko ne oikeat vanhemmat vai puolikkaat toisen osalta, en aivan varmasti muista. Mutta kuitenkin tämä mies siellä, niin hänellä oli kurkkusyöpä ja hän puhui sellaisesta reiästä. Minä en nähnyt häntä, mutta he puhuivat, että se oli ilmeisesti jo nukkumassa siellä. Enkä tiedä, millä tavalla Herra häntä kosketti, mutta sai ainakin vahvistuksen sille, että sana oli Jumalalla. Monta kertaa meidän järki pistää hanttiin, että eihän tässä tilaisuudessa voi ketään tällaista olla, eikä missään muuallakaan. Ja sitten sieluvihollinen sanoi, että pidän nyt jo suusi kiinni. Mutta mitä ystävät se merkitsee, jos me sanomme jotakin väärin ja vähän epäonnistumme, kuin se, että jätämme kokonaan sanomatta. Minä olen sanonut näin aina, että se on suurempi synti se, kun jätetään kokonaan Jumalan työ tekemättä epäonnistumisen pelossa, kun tehdään se sittenkin, vaikka tiedetään, että välillä tulee virheitä, välillä tulee epäonnistumisia. Kun profetoimisestakin jo sanotaan, että se on vajavaista. Ja silti kannustetaan siihen, että armolahjojen käyttöön, niiden esille tuomiseen ja niiden rukoilemiseen ja anomiseen. Eli toimitaan ystävät, vaikka ollaan vajavaisia. Tehdään sittenkin Jumalan työtä. Se aina kuitenkin sitten lämmittää sydäntä, kun jälkeenpäin saa tietää, että se ja se sielu tuli kosketetuksi. Se ja se ihminen kuitenkin parantui, vaikka siellä niin paljon epäiltiin ja omakin sydän epäili, niin sitten jälkeenpäin kuulee, että sittenkin Jumala toimi siellä. Sielun vihollinen on se, joka haluaisi tukkia puivan härän suun. Ja monta kertaa me vielä sisarina ja velinäkin haluaisimme olla tukkimassa puivan härän suun. Minä muistan alkuaikoja, kun minä kävin taistelua kutsuni kanssa, niin sitten tuli joku sisari ja veli rukoilemaan minun puolestani ja sanoi, että puhalla kaikki rätit ulos sieltä pasuunasta ja älä anna enää niiden tulla takaisin. Älä välitä enää ihmisistä, vaan välitä enemmän siitä, mitä Jumala sinulle puhuu. Ja ihmisten puheet, ne ovat aina mitä sattuu. Joskus ne ovat oikeita, Mutta monta kertaa, jos me kysymme ihmisiltä neuvoa johonkin elämäntilanteeseenkin, niin jos me 10 ihmiseltä kysymme, niin me saatamme saada 10 erilaista vastausta. Mutta jos Jumala antaa meille vastauksen, niin se on paljon ihanampi kuin ne 10 erilaista neuvoa. Eli meidän täytyisi aina enemmän kuunnella Jumalan ääntä, ja monta kertaa käy niin päin mieluummin, että ne neuvotkin tulevat sillä tavalla, että me emme pyydä niitä, että ne tulisivat yliluonnollisesti. Minulle soittaa paljon sellaisia ihmisiä, jotka odottamalla odottavat, että minä profetoisin heille. Mutta monta kertaa minun ohjeeni on heille, että juurtukaa Jumalan sanaan. Me ei voi pelkästään vaeltaa profetioiden perässä. Me ei voi vaeltaa toisten neuvojen ohjeiden mukaan jatkuvasti. Herran tahto ei ole se, että me olemme jatkuvasti pieniä lapsia, jotka kysyvät, että miten minä nyt tämän ja tämän ja tämän ja tämän asian kanssa teen. Vaan että me juurtuisimme Jumalan sanaan. Ja minä olen kokemuksesta tiedän sen, että mitä enemmän Jumalan sana avautuu, mitä enemmän rukoilee, niin sitä enemmän profeetallinenkin sanoma toimii ja sitä enemmän Jumala antaa profetioita toistenkin kautta. Koska silloin on enemmän kykyä koitella sitä sanomaa, onko tämä Jumalasta. Mutta jos vasta tielle lähtee odottaa enemmän ja enemmän vain profetioita ja profetioita, niin varmasti sielun vihollinen tulee vaikuttamaan sen, että eräänä päivänä tulee sellainen profeetia, joka vie hänet harhaan. Me emme voi mennä näiden lahjojenkaan perässä, vaan meidän täytyy mennä Kristuksen Jeesuksen perässä. Meidän täytyy oppia tämä vajavaisuus kontrolloimaan oikealla tavalla. Meidän täytyy oppia kontrolloimaan aina se sanoma, aina se profeetia, aina se ilmestys, mutta jättää se astia arvostelematta. Tämä aina unohtuu tässä ajassa, että aina arvostellaan niitä, jotka työtä tekevät, kun sanan ohje olisi se, että pitäisi se sana arvostella. Pitäisi se yliluonnollinen tieto koitella, mikä siitä on Jumalasta. Ja sitten yksi ongelma on siinä, että kun havaitaan, että on jotakin pientä vajaata tai puutetta, niin silloin hylätään koko ilmoitus, koko sanoma. Unohdetaan se, että vajavainen ihminen sinä yritti parastansa, ja Jumala käytti sen määrän mukaan, mitä tuo astia kykeni Jumalan voimassa virtaamaan. Meidän täytyisi enemmän oppia antamaan anteeksi toistemme vajavaisuutta ja kannustaa niitä, jotka hengenlahjoissakin palvelevat, niin nousemaan esiin ja yrittämään parhaansa epäonnistumisista huolimatta. Sillä tavalla lahjoja voi tulla lisää ja sillä tavalla niissä opitaan käyttämään rakkauden ja pitkämielisyyden kautta. Siellä korintolaiskirjeessä, onko sitten ensimmäinen korintolaiskirja 12, missä puhutaan hengenlahjoista, niin sitten siellä 13 luku puhuu rakkaudesta. Sitten sanotaan, että vaikka minulla olisi kaikki tietoja, pystyisi profetoimaan ja tekemään mitä tahansa, mutta jos ei ole rakkautta, niin minä olen vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ystävät rakkaat, kaikki tässä Jumalan valtakunnassa, kaikki toimii rakkauden kautta. Jossakin luvussa puhutaan oikein rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Se on se ensirakkaus, joka kykenee voittamaan sieluja. Se on se ensirakkaus, joka kykenee tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Jos me kadotamme sen ensirakkautemme, niin me emme kykene tekemään työtä. Äkkiä me olemme itse avun tarpeessa, äkkiä me olemme itse se eksynyt lammas tai se kylmä kolikko, jos ensimmäinen rakkaus katoaa. Jos tämä maailman ruhtinas saa pettää meitä, niin silloin tuo rakkaus alkaa pakenemaan. Ja sitten jos me emme kykene oikein paljon rakastamaan, niin meidän sydämemme aina sattuu, kun joku sisar tai veli sanoo jotakin pahaa. Mutta minä olen käyttänyt sellaista vertausta meistä uskovista, että meidän täytyisi olla vähän sellaisia niin kuin tänä päivänä lapsilla sellaisia muovipalloja tai mitä ne on, joihin puhalletaan ilmaa, että jos me täytämme tuon pallon jonakin päivänä vedellä ja sitten iskemme siihen nyrkillä, niin huomaamme sitten, että hetken kuluttua se saa jälleen sen saman muodon. Se vain hetkeksi menee siihen sisään se pallo ja sitten se vesi siellä vaikuttaa, että se hakee uudelleen muodon. Meidänkin täytyisi uskovin olla sellaisia elävällä vedellä ja pyhän hengen voimalla täytettyjä, että jokaisesta pienestä nyrkin iskusta ei heti katkeroiduttaisi ja vetäydyttäisi sivuun, sillä me kohtaamme aina pahoja sanoja ja aina me joudumme vainottavaksi Jumalan sanan tähden. Ja aina se eniten sattuu, jos sisaret ja veljet alkavat puhumaan pahaa tai vainoamat. Mutta sitten meidät tunnetaan Jumalan palvelijoiksi siitä, että me siinä tilanteessa kykenemme siunaamaan ja kykenemme rakastamaan. Rakkaus on pitkämielinen ja se on lempeä. Ja sitten sanotaan, että rakkaus peittää syntien paljouden. Me näemme aina kaikki huonot asiat, mutta onko se Jumalan tahto aina kaikki huonot asiat tuoda esille? Minäkin ymmärrän sanasta, että on aina aika nuhdella jotakin suoraan päin kasvoja ja sanoa totuus, jos näkee, että joku on lankeamassa pois. Mutta tiedän sen kokemuksesta, että takanapäin on sittenkin viisaampi olla hiljaa. Jos joku puhuu toisen synneistä, niin sanoo, että eiköhän me siunattaisi tätäkin ihmistä tänä iltana. Meidän täytyisi käydä tätä koulua ja minä haluan tähän lopuksi lukea tämän Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille ja sen 13. luku. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profeetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisi ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeää, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli ystävät, rakkaat, rakkaus Herraan ennen kaikkea, niin sen jälkeen me kykenemme rakastamaan myöskin lähimmäisiä ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme tänäkin iltana sinun eteesi ja kiitämme sinun kirkkaudestasi tänään tämän kaupungin kohdalla ja kiitämme sinun rakkaudestasi jokaisen ystävän kohdalla, jonka olet tänä iltana lähettänyt, Herra, tähän kokoukseen. Ja Isä, minä rukoilen Jeesuksen nimessä, että sinun rakkautesi valtaa meitä, Herra, että me tulisimme jälleen kykeneeksi tekemään sinun työtäsi, tekemään sinun tekojasi, Herra, että me kykensimme rakastamaan niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsevat, ja Herra, kykensimme rakastamaan niitä, jotka meitä vihaavat ja vainoavat, Herra, että meidät tunnettaisiin tästä sinun lapsiksesi, että sinut Isä nähtäisiin rakkauden Jumalana meidän takanamme, Herra, kun me rakkaudella vastaamme, Herra, niille, jotka meitä vihaavat ja vainoavat. Isä, ole ylistetty ja kiitetty tänä iltana ja varjele, Herra, meitä oikein kiireen synniltä ja varjele tämän maailman vilmeiltä ja asioilta, Isä. Anna meidän tänäkin aikana, iltana nähdä sinun kirkkauttasi, sinun ilmestystäsi, Herra. Anna meidän katsella taivaallista vilmiä, Herra, elämässämme tänäkin iltana, Herra. Anna meidän nähdä Karitsan lampun kirkkaus tänä iltana, Herra, kasvojen edessä, että me tuntisimme, että totisesti Jumala on vallannut meidän sydämensä suurella rakkaudella, suurella pitkämielisyydellä ja suurella pelottomuudella, Isä. Me ylistämme ja palvomme sinua, kaikkivaltias Jumala. Annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Annamme kaiken kunnian hänelle, jolla on valta ja voima, joka tekee ihmeitä ilman määrää, jonka käsi ole lyhyt auttamaan ja jonka kurva ei ole kuuro. Isä, me ylistämme ja palvomme sinua. Kiitämme, Herra, että kohtaat näitä ystäviä, Herra, sinun rakkaudellasi. Kohtaat minun sisarieni, veljiäni. Ja kohtaat, Herra, jos joku on viilentynyt pois sinun rakkaudestasi, niin, Herra, anna sinun paimen sauvasi vetää takaisin. Tai, Herra, anna sinun luutasi lakaista, jos joku on kylmennyt pois, Herra. O grassi kandoration differdi. Herra, ilmesty parantajana jonkun oikean korvan kohdalla, Isä. Jeesuksen nimessä minä julistan terveyttä jollekin oikealle korvalle tässä hetkessä. Ja kiitän, Herra, että olet parantaja. Halleluja. Halleluja. Kiitos terveydestä, Isä. Agrasi kevaradi senti, tulkoon tuossa korvassa. Kaikki entiselleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Agrisi kindi renkidi landi foredi candide loridi tei. Ambori senti greidi senti deloni mei. Ja Isä, minä tulen Jeesuksen nimessä kroonista päänsärkyä vastaan ja käsken sen väistymään. Agrisi kindi meredi kei. Ulos krooninen päänsärky Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ulos. Agrisikidimanti. Ulos. Älä palaa. Agrisikidimaridikanti. Agrikindirikindirikindidei. Aresinditalonikandidei. Lorisei. Herra, me ylistämme. Kiitämme, että vahvistat heikot polvet, Isä. Agrisikindidisinti. Herra, me kiitämme luomisi ihmeistä polvien kohdalla, Isä. Agrisikindifordikandidei. Sentidei. Arudisentidei. Disanti. Arusendi. Delaudirei. Kiitämme luomisihmeestä, Isä, polvien kohdalla, Herra. Kiitämme veren voimasta joidenkin polvien yllä tässä hetkessä, Isä, Jeesuksen nimessä. Agrosi kenti, deilu disendi, aretisindi deikenti. Kiitämme, Herra, että teet nämä polvet terveeksi, omaksi kunniaksesi ja kiitokseksesi, Herra. Agrisindi, lodi kretsendi. Ja kiitos, Herra, että sanassasi lupaat, Herra, parantaa kaikki naista raihnaisuutta. Olkoon se minkä nimistä ja laatuista tahansa, Isä. Minä tulen raihnaisuuden valtaa ja voimaa vastaan, Isä. Ja julistan terveyttä sinun kansallesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja julistan, Herra, syntejäkin anteeksi, Herra. Kaikki, mikä valkeuteen tänäkin iltana on tullut, Herra, tämän saaran aikana ja aikaisemmin, Isä. Minä julistan vapautusta synnin vallasta, Herra. Siinä, missä sydän kääntyy, niin kiitosta veresi puhdistaa, halleluja. Ja tekee villaakin valkeammaksi, ja tekee luntakin valkeammaksi, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Kiitos, Isä, että jäät Jeesuksen Kristuksen nimessä siunaamaan. Aamen.